зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Комитетот за односи меѓу заедниците расправаше за ситуацијата во Струшко. Британија ќе инвестира 100 милиони евра во Македонија. Засилени акции на сириската војска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Секторот за внатрешни работи на Охрид организира средба со советодавната група граѓани од селото Лабуништа за актуелните настани и безбедносната состојба во селото. На средбата ќе присуствуваат и представници од одборите на џамиите и црквите, советници од Лабуништа во Советот на Општина Струга, представници на ОПСЕ, невладини организации и заинтересирани граѓани. Тие ќе разговараат за мерките кои ќе ги преземат и за градењето стратегија за превенција од насилството, како модел за решавање на недоразбирањата и отворените прашања. Земјоделски инвестициски фонд со вредност од околу 100 милиони евра ќе бидат формирани во Македонија, соопшти принцот Майкл од Кент, кој со висока бизнес делегација од Велика Британија деновиве престојуваше во Македонија. Принцот изразил надежи за евентуална инвестиција во некој од ски центрите во земјата. Сириските активисти соопштија дека најмалку 8 цивили и 15 војници загинале за време на борбите во градот Хомс. Владините сили се судрија со воените дезертери во неколку планински градови околу Дамаск. Сириските сили ги интензивира акциите поради тоа што западните земји и Арабската лига не успеа да ги надминат несогласувањата со Русија за резолуцијата во која се повикува сирискиот претседател Башар Аласад да се и повлече од функцијата. Рускиот заменик министер за надворешни работи Генади Гатилов изјави дека дебатата во Безбедносниот совет на Обединетите нации за кризата во Сирија најверојатно ќе трае со денови. Иранскиот претседател Махмуд Ахмадинежад го представи буџетот кој според критичарите нема да ги реши економските проблеми кои настанаа во земјата поради меѓународните санкции заради нуклеарната програма. Говорејќи пред парламентот, Ахмадинежад рече дека буџетот ќе изнесува 415 милиарди долари и е проектиран врз основа на зголемување на данокот што ќе овозможи за одбрана да бидат потрошени двојно повеќе пари. Европа се соочува со најниските температури во последните деценија, бројката на жртви се искачи на 80. Во Украина 13 лица умреле од студ во изминативе 24 часа. Во Полска изминатата вечер починале 5 лица. Температурите во двете земји паднаа до минус 30 степени во некои региони. Најголем дел од жртвите биле бездомници.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Комитетот за односи меѓу заедниците расправаше за подгревањето на меѓуетничките тензии и инцидентите во Струшко. Членовите на комитетот повикаа на целосно смирување на состојбата и враќање на довербата меѓу етничките и верските заедници. Александар Пешев.
Државата со сите свои капацитети да се справи со последните инциденти и да работи на смирување на состојбата, побара од комитетот за односи меѓу заедниците. Градоначалникот на општина Струга во однос на последните инциденти во Вевчани побара инволвирање на политичките субјекти со цел да се соочува меѓуетничкиот соживот.
Мислам дека нашата порака и понатамо е во Струга да се соочува со животот како етничкиот, така и конвенционалниот.
Никој од нас не знаеше дека ќе се случат овие настани кои се за силна осуда, рече Валентина Божиновска, председателка на Комисијата за односи меѓу верските заедници.
Но верувам дека ќе се решат институционално. Ниту пак некој може да знае што ќе се случи утре на верска основа, но затоа апелирам дека мора сите заедно да знаеме на кој начин, на каков начин ќе се вложат и поединците и нивната реторика без популистички основи.
Орхан Ибраими од Демократската партија на албанците смета дека инцидентите се начин на одвлекување на внимание.
Не, затоа што проблемот не е тука меѓуетнички, туку вештачки, се подигнува тоа од минатите влади и од оваа актуелна влада за да всушност се скрине вниманието од актуелните реални проблеми.
Джевата Деми од Дуи праша што прави државата.
Државата треба да постапи силно и моќно, да ги открие идеаторите, отекнувачите и сторителите.
Представникот на Македонската православна црква Благој Ацевски во однос на случувањата во Вевчани подсети дека во православието не се признаваат карневали.
Оптам зачудува и поврзувањето со православната вера, а особено со православната црква и посетувањето по православните храмови, најпрво со пишување на непристојни графити и, не, и на вредливи пораки, а потоа и со подметнување на пожар во православните светилишта.
Представникот на исламската верска заедница Дритон Дикена изнесе бројни забелешки за постапките на власта кои ги оцени за проблематични.
Но да се направи нанесување навреда на верата, тоа е најчувствителното прашање во исламот. Да се поименува Куранот со полов орган, мислам дека ќе се сложите сите вие дека не само што е вулгарно, туку и под достоинството на човекот. И да се заменат тезите е мощно опасно. Карневалот е паганска потреба за некого, за некого е културолошка вредност, но за нас исламот е свето нешто.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студот ги спука водомерите во Битола, во такви услови нема друг спас, освен да се покриваат цевководите или да се остави водата да тече, советуваат надлежните. Повисоки сметки се разбира, ке се ги платат граѓаните. Жанета Здравковска.
Екстремно ниските температури кои Битола ја приклештија со недели предизвикаа рекордна потрошувачка на вода и штети во водоводниот систем. Ако преку зими со по-нормални температури се трошеле 400 литри вода во секунда, сега потрошувачката е над 600 литри. Студот предизвика дефекти кај многу водоводни цевки, а неделно пукаат стакла од 300 водомери. Битолчани се жалат дека за да ги спасат од мрзнење водоводите, ги затоплуваат со грејалки, фенови, ги покриваат со кебиња или оставаат водата постојано да течи.
Водата е замрзната тилина. Еде са греме и са кесато овде, ка пробав сакаве. Платична инсталација е да вози овде замрзната во клопшите. Цела улица овде, ка таки раскала е замрзната. Те гравицата за греме се кесато. Ама проблема е што струја има 5 сати, па после плима, прекинува, па има...
Се ми спука. Покупатилот и парлерот и цевките и чех ми се. Вода тип малце има. Нема да сакаш да си скапиш, нема.
Директорот на Битолски водовод Зоран Илиовски вели дека преку зима почести проблеми се појавуваат кај старите азбестни поцинковани цевки.
Најчести проблеми кои што се во водоводната мрежа, тоа е замрзнување на приклучоци на корисници, замрзнување на некоја улична инсталација кој што е поцинкована стари, каде што нема доволно потрошувачка, значи движење на водата, пукнување од мразот на стаклата на водомерите. Во нормални зими имаме во теку на една недела околу 10 пукнати стакла на водомери, ова зима само за една недела се направи 300.
Според Илиовски, во вакви услови нема друг спас, освен да се покриваат цевките или да се остави водата да течи.
Да пробат максимално колку што можат да ги заштитат водоводните инсталации, т.е. оние инсталации каде што се отворени, значи ако се наоѓа водоменот во шахта, да пробат да го заштитат со изолација, значи нема потреба некоја специјална изолација, меѓутоа сепак крпи, така работа покривање од озгора на шахтата добро ви дошло. Препорака е ако може да остават малку дарине водата, значи да има некое движење во цевките.
Поради зголемената потрошувачка, јануарските сметки за вода ќе бидат поголеми. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Инвестициите наменети за истражување и развој не се на завидното ниво. Треба да се стимулираат за да се подобри конкурентската позиција на македонското стопанство, препорачуваат експертите. Моника Талеска.
Научно-истражувачката дејност треба да биде што поскоро оставена во функција на развој на стопанството во државата. Со изнаоѓање заеднички решенија треба да се понуди нова перспектива во решавање на економските, финансиските проблеми, во надминување на кризата на системот и ерозијата на социјалниот капитал воопшто. Според експертите, инвестициите во државата намените за истражување и развој не се на завидно ниво. Треба да се стимулираат да се подобри конкурентската позиција на македонското стопанство.
Од способностите на работната сила да крира нови знаење, како и да ги усвои, адаптира и применува постојните знаење и технологии.
Изјави професор доктор Ѓорги Манчевски, декан на Економскиот факултет од Прилеп. Тој смета и дека во Македонија постои голем степен на неискористеност на човечките ресурси, поради нискиот степен на образование. А според извештајот на Светскиот економски форум, во согласно со критериумите за компетентност, иновацијските капацитети на Македонија се на 84. Место од 131 земја. Според Ненад Марковиќ, доцент на Правниот факултет во Скопје, бизнис заедницата и власта, независно дали е на локално или централно ниво, него препознаваат цивилниот ресор како свој партнер во одлучувањето, иако располага со огромни капацитети на научно-истражувачка дејност.
Втората димензија е дека дури универзитетите исто така слабо комуницираат со пазарот на работна сила за на своите студенти по завршувањето на студиите му возможат директно искуство, тоа е пред се поради природата и структурата на универзитетите и факултетите, која по воведувањето на интегриран универзитет исто така се смени.
Експертите ги повикуваат стопанските субјекти на заедничка соработка со цел да се најдат решенија кои ќе го подобрат вкупниот стопански амбиент. А според статистичките податоци, очевидно се намалува бројот на вработени во научно-истражувачките и развојни дејности. Пред 12 години биле ангажирани 0,59, а лани се евидентирани 0,30% во однос на вкупниот број вработени во државата. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Без прозор е насловен вториот албум на интернационалниот Баце Квартет, чија концертна промоција ќе се случи утре вечер во Скопскиот клуб Хавана. На Александар Петров, Васил Хаджиманов и Теодоси Спасов, на сцената ќе им се придружат гитаристот Ѓорги Шарески и басистот Александар Икономов. Љупчо Јолевски.
Нецела година по промотивните концерти во Лион, Франција и во Софија, соседна Бугарија, Баце Квартет својата актуелна дискографска објава без прозорки ја представат и на скопската публика. Се работи за остварување кое треба да ја продолжи започнатата успешна сторија на интернационалниот состав, во кој пред повеќе од половина деценија членуваат врвните инструменталисти како нашиот Александар Петров на тапан, Васил Хаджиманов на пијано, виртуозот на кавал Теодоси Спасов или банскиот перкузионист Башар Калифе. Тие, крестувајќи го балканскиот фолклор, влијанијата од источната музика и джезот, зад себе досега имаат една објава снимена на иницијалниот концерт во Куршумлијан, а без прозор е следбеникот на дебе изданието со кој овие музичари веќе атакуваат на европските сцени. Материјалот за него главно беше снимен летото 2008 година на концертот во Салон 1919 и во студиото Chicken Madness од Бојан Угриновски, а потоа завршниот микс Петров го направи во Париз, Франција.
Добро, ја како автор сакам да кажам, преготвен настоп. Пред се нема граница на музика. Значи, непостојање на прозоре, прегледност и отвореност према многу нешта. За разлика од првиот албум, овој албум повеќе носи во себе етно елементи, кои се на некој начин поделени. Кога е етно или фолклорно е етно и фолклорно, а кога е джез или фюжен или било што е джез.
Објаснува Александар Петров. Интересно е што како гости на Без прозор се појавуваат уште неколкумина докажани инструменталисти, како босанскиот пијанист Бојан Зултир Карпашич, австрискиот басист Петер Хер и виронистот Газмен Бериша.
Бојан Зулфи Карпашич направи еден проект кој се вика Експатриоти. Не собра сите балканци кои се излезени од југословенските простори и кои живеат на запад. После таа соработка, викам, па ајде бидеме гостини на мој албум. А со Питер соработувавме во групата на Марсел Калифе, така да со него многу добро се знам.
И на предстојниот концерт во клубот Хавана покрај Баце Квартет, во случајов без Калифе, на сцената ќе се најдат уште двајца проверени музичари. Ѓорги Шарески на гитара и Сале Икономов на бас.
Со нив често соработам и работам и затоа е таа соработка, бидејќи има една повратна енергија која е многу важна во случајов да подбутне од позади да подкрене малце.
Конечно, по овој настап, составот е планирано да свири во Пловдив и во Софија, па Петров заминува на турнеја во САД, за да некаде до крајот на 2012 година тој сними албум со своји композиции во формација на трио со Васил Хаджиманов зад пианото и американскиот контрабасист Марк Елајас. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во емисијата во 19 часот. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митевска и Махир Алшани.